Шмарница 2017 об столетници приказуван у Фатими. Наслов Шмарниц – Папежи ин Фатима. Шести дан, Пи 12. Увод. Понтификат Пија 12-тега, ке е трајо скоро 20 лет, од 2 марца 1939 до 9 октобра 1958, со зазнамовали помемни догодки ин теме повезане с Фатимо. Најпрај па е потребно омените со опадање, ке га е папеж сам именувал превидносно. Са е раскрил да га е Бог сам с тем приправил на спрем Фатимски га споручила, ке га е зачел спремати негов предходник Пи 11-ти. Пи 12 Евгенио Пачели е бил посвечен у Шкофа рано на 13 мая 1917, на дан ко се е Марија првич приказала у Фатими. У познајших изјавах е папеж веќкат разодил, да е ведно имел то совпадање за знамене наклонености, тако Марине код Божи, подарјане му по Божи превидности.